selikur. Sawise kuwi Gusti Yesus ngetingal meneh marang para sekapate ing sapinggire segara Tiberias. Critane mengkene. Ing sawijining dina, Simon Petrus lan Thomas sing aran Didimus, Nathanael sing asale saka desa Kana ing tanah Galilea, anak-anak Zebedius lan sekapat loro liyane lagi padha nglumpuk. Simon Petrus nuli kondo marang kanca-kanca liyane mau. Aku arep njolo. Aku melu, kandane para sekapat-sekapat liyane marang Petrus. Para sekapat mau nuli padha lunga, nunggang prau menyang tengah segoro. Nanging sawengi mubut, para sekapat mau ora oleh iwak siji-sijio. Bareng srengengene mletek, Gusti Yesus rawuh jumeneng ana ing gisik. Nanging para sekapat ora padha ngerti yen sing jumeneng kuwi Gusti Yesus. Gusti Yesus nuli ngandika, "Bocah-bocah, apa kowe padha duwe iwak kanggo lawuh?" Wangsulane para sekapat, "Mboten." Gusti Yesus nuli ngandika, "Jalamu tibakno ing satengene prau, mengko kowe ra oleh iwak." Para sekapat nuli nipak age jalane ana ing sisih tengene prau. Jala mau banjur ora kena digeret jalaran saka akehe iwak. Sekapat sing dikasih dening Gusti Yesus banjur ngandani Petrus. "Kuwi Gusti." Bareng Petrus krungu yen wong kuwi Gusti Yesus. Petrus enggal-enggal nganggo jubahe meneh sebab Petrus ngliga. Banjur ngebyur ing segara. Para sekapat liyane padha nusul nganggo prau menyang gisik. Karung geret jalane sing kebak iwak mau. Prau mau ora adoh saka daratan, kira-kira mung wetara 100 meter. Bareng padha mudhun saka prau, para sekapat weruh ing kono ana mawa. Lan ana iwak tumumpang ing dhuwure, kejaba kuwi uga ana roti. Gusti Yesus nuli ngandika, "Nggawa iwak sawetara olehmu, jala mau." Simon Petrus nuli marani praune lan geret jalane menyang daratan. Jala kuwi kebak iwak gedhe-gedhe, kabeh cacahe ana 153 iji. Senajan iwake semono akeh, jalane ora bedah. Gusti Yesus ngandika marang para sekabat, "Mreneo padha sarapan." Para sekabat mau siji wae ora ana sing wani takon, "Panjenengan menika sinten?" Sebab padha ngerti yen kuwi Gusti Yesus. Gusti Yesus banjur mundut roti mau lan diparingake marang para sekapat semono uga iwake. Kuwi wis ping telune nggone Gusti Yesus ngetingal marang para sekapat sawise wungu saka ing sedo. Sawise padha sarapan, Gusti Yesus nuli ndangu marang Simon Petrus. "Simon anake Yohanes, apa katresnanmu marang aku ngungkuli katresnanmu marang wong-wong iki?" Wangsulane Petrus, "Inggih Gusti. Gusti pirsa kawula tresna dhateng panjenengan." Pangandikane Gusti Yesus, "Cempe-cempeku padha ngonen." Gusti Yesus ndangu sing kaping pindhone, "Simon anake Yohanes, apa kowe tresna karo aku?" Wangsulane Petrus, "Inggih Gusti. Panjenengan pirsa bilih kawula tresna dhateng panjenengan." Dawuhe Gusti Yesus, "Wedhus-wedhusku padha ngonen." Gusti Yesus ndangu meneh marang Petrus sing ping telune, "Simon anake Yohanes, apa kowe tresna karo aku?" Petrus dadi sedih sebab Gusti Yesus ndangu dheweke nganti ping telu, "Apa kowe tresna karo aku?" Petrus banjur matur meneh, "Gusti, panjenengan pirsa samukawis. Gusti nggih pirsa bilih kawula tresna dhateng panjenengan." Gusti Yesus nuli ngandika, "Wedhus-wedhusku padha ngonen. Kowe tak kandhani ing satemene. Nalika kowe isih enom, kowe nganggo klambi dhewe lan lunga menyang endi wae sing kok karepake. Nanging samangsa wis tuwa, kowe bakal ngulungake tanganmu lan wong liya sing bakal nglambeni kowe lan nuntun kowe menyang panggonan sing ora kok karepake." Pangandikane Gusti Yesus sing mengkono mau nedhakake bab nggone Petrus besok bakal mati kagem kaluhurane Gusti Allah. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli ngandika marang Petrus, "Meluwo aku." Bareng Petrus noleh, weruh sekabat sing dikasihi dening Gusti Yesus uga melu. Kuwi sekabat sing linggih jejer karo Gusti Yesus nalika dahar. Lan nyuwun pirsa marang Gusti Yesus. "Gusti, sinten ingkang badhe ngulungaken panjenengan?" Bareng Petrus weruh sekabat sing melu mau, Petrus nuli matur marang Gusti Yesus, "Gusti, kados pundi menggah tiang menika?" Pangandikane Gusti Yesus, "Saupama tak kersakake supaya wong kuwi urip nganti sak tekaku. Kuwi rak dudu perkaramu, nanging kuwe melu aku." Mulane nuli dikabarake ana ing kalangane para sekabate Gusti Yesus, yen sekabat kuwi mau ora bakal ngalami mati. Nanging satemene Gusti Yesus ora ngandika mengkono. Pangandikane satemene, "Saupama dak kersakake supaya wong kuwi tetep urip nganti satekaku, kuwi rak dudu perkaramu." Iya sekabat sing ngetutake Petrus lan Gusti Yesus mau, sing nekseni lan wis nulis bab iki kabeh. Lan kita padha weruh yen paseksine kuwi nyata. Isih akeh meneh perkara-perkara sing ditindakake dening Gusti Yesus. Saupama kabeh mau ditulis siji-siji, tak kira jagat iki ora amot kanggo madai buku-buku sing ditulis mau.